Doktorica Verena Perko, ste strokovnjakinja za arheologijo in dediščino nasploh, zato lahko rečemo prava sogovornica na temo dogajanja v Ljubljani. Ljubljana ima dediščine zelo veliko, župan Zoran Janković seveda za njo nima pravega posluha. Spregovorili bova v nadaljevanju zlasti o problematiki gradnje garažne hiše pod Ljubljansko tržnico. Ta prizadevanja so že nekaj let v teku, zdaj je ta grožnja seveda vse bolj realna, ampak treba je opozoriti na vse posledice, ki bi jih to imelo, ne le za okoliške prebivalce, ne le za tamkajšnji prostor, ampak tudi za dediščino, ki je, kot rečeno, res ni malo. Kako vi vidite ta projekt in to grožnjo?
Torej, moram reči tako, no, da Ljubljana ima res izjemno bogato dediščino, ampak pravzaprav je težko dobiti v Sloveniji košček zemlje, ki ne bi bil bogat, ne? Ki ne bi bil od prazgodovine poseljen, vključno tiste naše najstarejše piščali, ki so dolgo oporekali, da bi bila neandertalčeva, zdaj pa nekako smo prišli na to. In tudi Ljubljana ima seveda krasno dediščino in tudi je predstavljena, gre za nekaj drugega. Gre za to, da je z gradnjo te garaže pod eminentnimi spomeniki, s katerimi se Ljubljana predstavlja v svetu, pravzaprav kot eno pomembno kulturno središče, to je ogroženo. Ne? In da je ta gradnja že dolgo pravzaprav, če se spomnimo, kako je o tem govoril arhitekt Milan Kovač, opozarjal v neštetih pismih in pisanjih in kako se nikakor ni vedlo, kaj bi s tem in kako bi s tem dejansko počeli ali bi verjeli ali ne bi verjeli, ker se je tudi kot se vidi, ne? Tudi nam se zadnje, tudi Zavod za spomeniško varstvo mačkan umaknu v ozadje, čeprav bi moral biti prvi, ker so se akademske srenje umaknile, ker so se na vse zadnje tudi muzeji, ki so prvi po dolžnosti govoriti o kulturni dediščini, ohranjanju in tako naprej, umaknili. Torej, ne moramo reči, da ne skrbi Ljubljana za dediščino, tukaj je temeljno vprašanje, kako skrbi za to, za katero dediščino skrbi, ne? Katere, tukaj je na eni strani Plečnik, na drugi strani pa seveda središče katoliškega identitete Ljubljane in Slovenije, če hočete, ne? Vse zadnje gre za stolnico, gre za knjižnico, za škofiški center in tako naprej, ne? In seveda še bolj bistveno vprašanje, kako mi upoštevamo pri svojem, jaz rečem, kar celotnemu procesu dediščinjenja, ne, ohranjanja, skrb, predstavljanje, interpretiranje, če hočete, beleženje in tako naprej, raziskovanje, ne. Kako mi upoštevamo pri tem javnost? Namreč ni res, ne, da je ta dediščina sporna. Vse dediščine so po definiciji pravzaprav konfliktne. Zato, ker so nastajale skozi dolga obdobja, ker so vpleteni različni ustvarjalci, različne, če hočete, ideološki predznaki, vire, druge religije, lahko tudi in tako naprej. Ne? Ampak tukaj seveda vsaka dediščina prinaša pravzaprav izredno različne stvari, jih spaja en pogled v preteklost, ki je po mednarodnih konvencijah, bomo malo pogledali potem še mogoče najpomembnejšo Faro konvencijo, ne? Obvezno, bom rekla, predstavlja vsaka dediščina, ne? Temelje ne samo slovenske identitete, ne samo katoliške identitete, kar je brez dvoma res, ne? Ampak seveda tudi skupne evropske identitete, kulture, preteklosti, vir, eminenten vir raziskovanja, znanja in seveda skupnega kolektivnega spomina. Zdaj, če to pogledamo, seveda vidimo, da se združujejo zelo različne stvari, ki jih je treba tukaj tako dialoško odpirati in nagovarjati, da nas bogatijo, da nas povezujejo, da družbo delajo bolj demokratično. Kaj to pomeni? To pomeni, da je jasno, da so seveda najprej se čutili ogroženi tisti, ki cenijo, visoko cenijo Plečnika. Komaj smo ga uspeli uvrstiti, namreč ne vem, koliko ljudje vejo, ampak arhitektura 20. stoletja so razmerno zelo težko upisati v UNESCO seznam. S skupnimi prizadevanji, z češkimi strokovnjaki, ne, pravzaprav je to uspelo. In zdaj pogledajte, ne, projekt, ki bo na eni strani uničil arheološke plasti, ki bi lahko eminentno predstavljali, za res nazorno predstavljali srednjeveško bogatstvo. Kajti na eni strani antika je kar dobro predstavljena v Ljubljani. Ne? Ampak tukaj gre za srednjeveško, za srednjeveška zgodovina. Ne? Srednji vek je pravzaprav označen z seveda krščanstvom in krščansko identiteto. Ne?
In to bi zdaj brisali.
Da, in to je tista, prav tista dediščina, ki se je nekako začela, ne bom rekla zmolčevati, ampak odrinjati. Odrinjata, ne? Ker je pač zdaj ratalo pač eno tako obdobje, v katerem se govori o različnih, multikulti je popularno, pa vse religije, pa vse, ne vem kaj še, vse ideologije in tako dalje. Ne? O tem, med tem, ko seveda je tisto, kar je tako jasno označilo slovensko dediščino in predvsem omogočilo obstoj slovenskega jezika od prvih zapisov, od književnosti, od znanosti, od šolstva, spomnimo se, ne? Rekla, pravzaprav je zabeleženo eminentno tukaj, seveda tudi z grobnicami, ki so še ohranjene, a ne, in ki izpričujejo plemiške, obstoj plemiških družin, seveda tudi njihova zgodovina je povezana s tem, a ne. Rekla, na enkrat vidimo, da se odpira pravzaprav veliko število tem, ki jih ne bi smel nihče prezreti. Ne, prvič zaradi tega, ker se je država zavezala z mednarodnimi konvencijami, z ustavo, in z zakonom, ki ga seveda tudi zdaj menjavamo, ampak mogoče potem še kako besedo o temu, a ne? Ampak je zavezana k varovanju, ohranjanju kot temelj skupne kulturne identitete, če hočemo temu tako reči, vir pravzaprav naše in skupne evropske preteklosti. In ta država bi morala prav po teh konvencijah skrbeti, da se, namreč prav konvencija, ki bi rada tukaj citirala, okvirna konvencija o vrednosti kulturne dediščine za družbo ali Faro konvencija iz 2008. Zelo pomembna, ne? Ki je bila sprejeta s ciljem, da bi zagotavljala človekove pravice, demokracijo in pravno državo na področju z vidika varovanja kulturne dediščine, če smem malce poenostaviti. Kaj to pomeni? Da je uživanje kulturne dediščine, torej se tizga, ne? Od kaj kulturna dediščina je pravzaprav identitetni, razvojni, gospodarski, kulturni, politični kapital in tako dalje. Ne? Se pravi, od tega, ne, se učiti, biti ponosen na svojo preteklost, predstavljati svojo domovino, predstavljati tudi svojo cerkev, recimo. Ne? Pravzaprav, ne, so to osnovne človekove pravice, ki so varovane, ne, rekla, recimo v splošni deklaraciji o človekovih pravicah 1948, kar je varovano za našo ustavo in kar je za zakon za varstvo kulturne dediščine ZVKD 1, ta trenutek še veljaven, pravzaprav tudi podpira in temelji točno na temo. Zapravi v prid demokracije, demokratične, kajti, če mi ne upoštevamo tolike številne javnosti, kot je, koliko nas je že katolikov v Sloveniji, Jaz ne verjamem, da je kdo za to, da bi se tukaj posegalo in ogrožalo. Jasno je treba povedati. V imenu kapitala se ogroža naše lastno preteklost. Zakaj? Čim? Seveda je, kajti to je dokument, vir znanja, rekla ogromna količina stvari, ki jih je treba raziskati, ki jih je treba objaviti, ki bo pripomogla k boljšemu poznavanju že spet in slovenske in evropske preteklosti.
Se pravi, gre zdaj ta poseg, s tem posegom ne bi kršili samo slovenske ustave, tudi evropske konvencije.
Absolutno, absolutno. In sicer, zdaj pa gremo k tistemu jedru. Zdaj, kako pa zagotavlja to demokracijo, demokratični pristop k raziskovanju preteklosti ali pa, če hočete, koriščenja kulturne dediščine in tako naprej. Zelo preprosto s tem, da se, in to Evropa že zelo dolgo pravzaprav aktivno vključuje javnost k vsem procesom, ključno tudi z raziskovanjem, to je zunaj zelo popularno, zelo se zelo udejanja, in mi rekla, da dejansko ti ljudje aktivno tudi pristopajo k interpretiranju, tudi k prikazovanju, predvsem pa odločanje in upravljanje kulturne dediščine. Zdaj je odločitev, ki je v rokah župana, kakorkoli mu je že ime, kakorkoli in kdorkoli si bodi je v tej funkciji, njegova odločitev bi morala temeljiti pravzaprav na tem, da zaščiti interes javnosti, da zaščiti interes dejansko te skupnosti, da jih upošteva njihovo mnenje, da poziva k dialogu, in sicer, da kliče k odgovornosti vsakega in skupnosti za ohranjanje kulturne dediščine. To so besede iz konvencije, ki jih je država podpisala. Jaz ne govorim na pamet. Rekla, za spoštovanje in seveda takoj preprečiti vse tisto tudi po konvencijah, po drugi konvenciji, tle imamo konvencijo iz Valete 92, Mekvat se tudi ponavadi reče, varovanje arheološke dediščine in tukaj so prav ta najdišča. Zato pozivam gospod Milan Kovač k ohranitvi, k spoštovanju, k neogrožanju. Morbit se ne bo zgodilo nič, kar ampak mi ne smemo govoriti morbit, mi moramo biti zagotovi, da se ne bo niti najmanj ogrožalo. In sicer točno tako, da zagotovi pravzaprav sistem, ki bo varoval, da zagotovi pravzaprav, da odstrani vsako grožno, ne pa da celo podpira in se odloča proti velikemu številu javnosti, ki šteje ta prostor, veste, to ne gre za katerikoli prostor. Temu se reče strokovno gledano prostor kolektivnega spomina. Namreč, zato je Pirno reče, še malo dajmo podpreti z imeni, da bomo bolj rekla, se zamislili Slovenci na to, zato ker pri nas se to jemlje, kot da je stvar, ki jo vsakdo pozna in bla bla. Ne, ni res. Pirno reče, je že v 70-ih in 80-ih, to je eminenten francoski zgodovinar, ugotovil, da dejansko zgodovina tako ali drugače je vedno pravzaprav pristranska zaradi tudi metode pisanja. Ne samo hoče biti objektivna in izpušča seveda mnoge detajle, ki so za ljudi silno pomembni. Kajti vsi smo samo ljudje. In zato pravi, treba je ohranjati kolektivni spomin, to je lede memoara, prostore spomina, bolje rečeno, kjer so zabeležene v materialu, v snovi, v dediščini, pravzaprav tiste vrednote in tisti dogodki in tisti ljudje, ki so tukaj živeli. In tukaj je njihova največja pravica, resnično pravica, kajti, ko se te male zgodbe slišijo, ko prepoznamo, potem seveda gledamo na preteklost drugače, potem je ta preteklost bolj pravična in bolj demokratična. Te pravi, odpira dialog, odpira dialog in seveda, bom rekla, oblikovati dediščinsko skupnost. To je, katera skupnost je to? Ne? To so tisti, naša, ja, to so tisti ljudje, ki to kulturno dediščino cenijo. In seveda, kje se te pravice končajo, ker ne ogrožajo drugih. In enako, zdaj pa okolo obrnemo, kje se končajo pravice tistih, ki ne cenijo te dediščine, tam, kjer ogrožajo druge, ne? Se gre za prepleta, ne? Tako kot v normalnem življenju pravzaprav, ne? Ne bi rekla, in tukaj, bi rekla, zelo, zelo sem hvaležna nadškofu, da je, gospodu nadškofu, da je pravzaprav javno se opredelil. In jaz sprašujem, kje smo še vsi ostali. To se zahvaljujem tudi za to povabilo, a ne? Kaj ti oglasiti bi se morali v en glas, pravzaprav zato, da se tega prostora ne dotika. Če pa že, da se ureja tako, kot je gospod Milan Kovač pozval, pravzaprav kot prostor, kot lide memoar, kot eminenten prostor srednjeveške Ljubljane, ne? Zdaj že spet vidimo, ne? Zakaj že se sva povedali, zakaj že je ta prostor tako pomemben, zato ker svojih nedrih skriva veličastne dokaze o preteklosti. Ni res, da že vse poznamo, ni res, da vse vemo, a ne? Predvsem je treba v dediščini ogromno govoriti z različnih vidikov, se povezovati in jo izkoristiti, predvsem kot vir identitete, vir nekega novega znanja in utrjevanja starega, kaj če mi ne govorimo, a veste, pravzaprav znanje zelo hitro zastari, če to ne kroži. Ne? Rekle, se tudi tukaj sprašujem, zakaj Slovenci tako presneto malo govorimo o svoji silno bogati dediščini. Če pa gledam Italijane, Hrvate, rega pri nas pa kar nemečka narodno, je pa to ne vem, celo katoliki sami pravzaprav se ne zavedamo tega pomena. Ne? Namreč o čemer se ne govori, o čemer se ne razpravlja, kar se ne raziskuje, kar ni prisotno, tega ni.
Kar se ne uči.
Kar se ne uči in tega se ne učimo. Ampak oprostite, to še ni vzrok, da ne bi mi, ki smo pravzaprav, ki se imenujemo, identificiramo se z grdo besedo, ne, prepoznavamo kot katoliki in kot kristjani, ne učili v skupnem dialogu, v skupnih dogodkih, v skupnem pripovedovanju, v svojih družinah, tako kot se navsezadnje Judje učijo, ne, te zgodbe. Ne, mi pač tega ne poznamo, zapostavljamo, pričakujemo, da bo nekdo drugi storil za nas, zdaj pa ne samo kritiko na oblast, namreč kritike smo lahko deležni tudi mi sami. Ne?
Če se zgolj, če se nič ne zanimamo za to, če da. Smo tiho, mi ne bomo tiho in povejva morda, da res ta gradnja garaže naj bi temeljila na globini 20 metrov, garaže naj bi bila odmaknjene le 16 metrov od semenišča, problem je voda, ne, podzemne vode so tam pod garažo in seveda stvar bi se lahko ogrozila oziroma ta voda razlivala drugam, če se ne bi mogla v tisto smer, kjer se zdaj razliva. Tudi povejmo, da tista garažna hiša, ki je na Kongresnem trgu, je povzročila poškodbe na Uršulinski cerkvi in tako da ne bi bilo verjetno zdaj nič drugače.
Sploh ne bomo o tem se ne bi smelo razpravljati. Kot rečeno, ne, po teh mednarodnih konvencijah pravzaprav bi morali uspodbuditi varstvo kulturne dediščine kot vir trajnostnega razvoja.
Tako, bi moral biti ta prostor nedotakljiv.
Nedotakljiv. In o tem se ne bi smelo pogovarjati. In že to je napačno, da pravzaprav se o temu javno govori. Naši mediji pišejo kot veliko priložnost. Kakšno priložnost, če ti samemu sebi spodrežeš korenine? Prav, kaj je tukaj, ne, kulturna dediščina kot vir trajnostnega razvoja? Ena garaža, ki jo zgradiš lahko kjerkoli, na račun pravzaprav nečesa, ki je neponovljivo, enkratno in nenadomestljivo. Ma dajmo reči bobu bob. In dema potrkati, rekla res rekla na to našo krščansko dušo ali slovensko dušo, ki pravzaprav je zrasla na krščanskih koreninah, ne, kakšna je naša skupna skrb za kulturno dediščino, ki nas določa.
Morda samo še to, doktorica Verena Perko, o teh grobiščih, ki so ki se tam nahajajo, ostanki frančiškanskega samostana s cerkvijo, križnim hodnikom in pokopališčem, torej so tam, in iz teh arhivov, ki jih imajo frančiškani, razvidno, da gre za 17 grobnic z 280 pokopanimi člani aristokratskih družin. Torej tudi to je zelo pomembno, da je še vedno veljavna pogodba za pravico do neoskrunjenega večnega pokopališča.
Ne samo to. Ampak ne bova zdaj odpirale ran slovenskega naroda, ki se ne zaveda, kako silno pomembno je na vseh nivojih, posebej seveda na duhovnem nivoju, da se pravzaprav, kako že, pusti, da mrtvi počivajo v miru. To je nekaj, kar je določalo pravzaprav civilizacijo vseh časov od antike naprej. In zdaj, če tukaj se vrnemo k temu, ne glede na to, da so aristokratske družine, da so zabeležene, dokumentirane, da imajo pravice in tako naprej, pravzaprav nas vezuje nekaj veliko globljega. Ne? To je ta nedotakljivost. Ne, ali spoštovanje do drugega, kjer se dejansko začne spoštovanje do mene samega, in spoštovanje, ki ga izkažemo za nazaj, je seveda se zrcali v današnji čas in pomeni spoštovanje tudi v današnji družbi, do naše drugačnosti, do naše individualnosti in do pravic vseh, ki jih imamo kot ljudje. Kakor hitro je to prekršeno in krši seveda se. Zdaj tukaj, rekli človek, na logični ravni, na tisti razumski, če hočete, empirični, znanstveni, ne, je zelo težko to dojeti. Ampak če posegamo globje v filozofijo, kar jaz res veliko krat pravzaprav to poudarjam, ampak če gremo gledati pravzaprav ali k levi nasu, ki se itak sklicuje na judov in hkrati na iste krščanske korenine, ne, spoštuj svojega bližnjega, ne, izhaja iz tega, ne, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Zakaj? Zato, ker se učimo biti mi ob tem svojem bližnjem in drugem, in kakor hitro pravzaprav tukaj padamo, ni nikogar, ki bi nas podprl. Človek pa ni samostojno bitje. Pa tudi Derrida pravzaprav enako uči, ne. Zakaj pravzaprav o smrti takšen odnos, ne, zato ker je tisto, kar določa življenje. Nimava časa, da bi to raztegnila. Ampak recimo spomnimo se, vse mesta srednjeveška so imele pravzaprav svoje kostnice, svoje kapele, Brno, Palermo, znamenito, no, Kranj, hvala Bogu, jo še hrani, ne. Zelo zakaj, ne? To ni bilo znak neke nekrofilije, za čemer boleha današnja družba, kar je pa povezano s tem, ampak je znak tega silnega spoštovanja in dejansko ogledala, ki nam pokaže, kako mehni smo, kako ranljivi smo, kako ničevi smo, in da dejansko pravzaprav, da življenje ni razumljivo brez smrti. Zdaj pravi, tukaj gre za etične, civilizacijske norme, ki, če se bodo zgodile v Ljubljani, jaz upam in verjamem, da se ne bodo, ampak bi rekla, resnično se človek vpraša, kaj se lahko potem še vse zgodi. Pravzaprav vse. In 20. stoletje je tega videla zelo veliko. Ali res se nismo ničesar naučili. Ne, se pravi, tukaj, z tega mesta, poziv županu, da v okviru teh konvencij, zakonov in ustave pravzaprav uspodbudi in napravi vse, da zavaruje kulturno dediščino, ne pa da jo proda za koliko za pest beličev.
Hvala lepa, doktorica Verena Perko, za obisk v našem studiu in za vse te opomine, ki upamo, da bodo res glasni in dosegli svoj namen. Hvala in vse dobro.
Hvala lepa.